Ar vrea să adaug și eu la motivele de rugăciune în dimineața aceasta persoana mea și lucrarea de diseară. Prin harul Domnului am fost invitat să slujesc la Biserica Elim prin predicare și voi lipsi diseară, dar voi fi dincolo la frați, încurajându-i. Și aș vrea să vă rog să mă purtați în rugăciune ca Dumnezeu să-mi dea putere, Dumnezeu să-mi dea har de sus și fie ca mesajul pe care îl voi transmit să fie o încurajare, o provocare pentru frații de acolo și Domnul să fie și cu biserica din loc, prin ceea ce va lucra și în modul în care va lucra aici acasă. Aș vrea să vă spun, dragii mei, pentru cei care nu știți încă, faptul că una dintre valorile esențiale ale Bisericii New Life sau ceea ce vechi întotdeauna aici, în comunitatea noastră de credincioși, va fi predicarea orientată pe scop. Vedeți, întotdeauna predicarea care pornește de la amvonul acesta, întotdeauna va urmări un fir roșu. Iar firul acesta roșu, dragii mei, aș vrea să vă spun că acesta constă în echiparea membrilor bisericii pentru a deveni ucenici care umblă, care lucrează și care se închină Domnului Iisus Hristos. De aceea așa aș vrea să vă spun că, mai ales în ceea ce privește Biserica New Life, ori de câte ori ne ridicăm aici în față pentru a proclama cuvântul lui Dumnezeu, o facem cu teamă față de cel de sus, fiindcă suntem conștienți că o să dăm socoteală de fiecare cuvânt pe care îl rostim și pe care îl spunem. De aceea aș vrea să înțelegem toți că în predicarea noastră vom evita să vorbim despre persoane sau vom evita să transmitem mesaje cu subînțeles sau să plătim polițe sau să ne răzbunăm pe unii sau pe alții. Când vine vorba de predicarea cuvântului lui Dumnezeu, fie că predicăm tematic, ca de exemplu, cum să fii lumină în lumea aceasta sau expozitiv, adică luăm cuvânt cu cuvânt, verset cu verset, predicarea la New Life întotdeauna va urmări un singur lucru și anume pregătirea, echiparea dumneavoastră și a noastră pentru a împlini marea trimitere din Matei, capitolul 28. Dragii mei, așa cum a spus și clipul de sus pe care l-am urmărit și cum arată și pe bannerul acesta, suntem de câteva săptămâni bune în Samaria cu predicile noastre. Și învățăm în fiecare duminică dimineața ce înseamnă să fii ucenic în societate sau cum să faci ucenici în societate. Mai mult decât atât, învățăm din cuvântul lui Dumnezeu cum să duci Evanghelia la cei care fie refuză să asculte cuvântul lui Dumnezeu, fie nu-L cunosc pe Dumnezeu sau pur și simplu sunt indiferenți față de lucrurile sfinte. Cum ajungi la cei greu de ajuns? Și prin ajutorul lui Dumnezeu, în dimineața aceasta, aș vrea să vă îndrept privirile spre o categorie de oameni pe care adeseori îi evităm, cu care nu vrem să avem de-a face, sau pur și simplu oameni cu care nu ne intersectăm și n-am vrea să ne intersectăm. Și vorbesc aici despre oamenii marginalizați, despre paria societății, despre cei puși deoparte, despre cei excluși sau care s-au exclus, sau care s-au exclus, despre persoane și oameni puși deoparte, înlăturați, proscriși. Și să vă dau câteva exemple. În timpul Domnului Iisus Hristos, din această categorie, făceau parte, de exemplu, femeile ușoare. Femeile păcătoase, așa erau numite în Biblie, femei care își vindeau trupul pentru plăcerile altor bărbați. Din această categorie, cum spunea și fratele Eli, făceau parte vameșii. Ne spune cuvântul lui Dumnezeu în Marcu, capitolul 2, că vameșii erau niște oameni care făceau bani de pe spatele săracilor. Escroci, cum le spunem în ziua de astăzi. Oameni care, dragii mei, sub orice formă își vindeau țara și neamul și strângeau cât puteau de pe spatele altora doar ca ei să se îmbogățească. Și spun unii oameni că în vremea aceea, de aceea erau asociați vameșii și păcătoșii sau vameșii și păcătoasele, pentru că uneori oamenii aceștia aveau
femei ușoare, erau un fel de pești, cum ar veni în ziua de astăzi. Când vorbesc despre oameni marginalizați, mă refer la astfel de oameni care în viața lor au luat anumite decizii greșite. Oameni care pur și simplu sunt probabil din altă rasă, din altă cultură, din alt nivel social, oameni care pur și simplu nu fac parte din majoritate. Și întrebarea din dimineața aceasta, când te uiți la categoria asta mare, te întrebi, cum aduc eu Evanghelia la oamenii aceștia? Și răspunsul este simplu. Știți cum ducem Evanghelia la astfel de oameni? Exact cum a făcut Iisus Hristos. Exact cum a făcut-o El. Pentru că aș vrea să vă reamintesc în dimineața aceasta că Domnul Iisus Hristos, sloganul lucrării sale, a fost menționat în Marcu 2:17. Dacă deschideți la Marcu 2:17, Iisus Hristos a luat în fața ochilor Săi viziunea aceasta, misiunea Tatălui și a zis așa: Eu n-am venit să chem pe cei drepți, ci pe cei păcătoși la credință. Ei, și cu viziunea aceasta în fața ochilor, Hristos s-a dus la vameși, la păcătoase, la prostituate, la oameni proscriși, la paria, la cei care au puși deoparte, excluși, așa mai departe, demonizați, oameni cu probleme, oameni prinși în tot felul de adicții și așa mai departe, și a făcut lucrarea lui Dumnezeu. Și dacă Iisus Hristos a făcut lucrul ăsta, spunându-ne că și noi trebuie să călcăm pe urmele Lui, adică să facem ceea ce a făcut El, și arătându-ne cum a făcut-o să facem și noi, în dimineața aceasta aș vrea să vă aduc un mesaj pe care l-am intitulat Cu Evanghelia la cei marginalizați. Cu Evanghelia la cei puși deoparte. Și acum, dacă aveți Biblia la îndemână, aș vrea să vă invit să le deschideți la Ioan, capitolul 4, și am să citesc doar două versete, o discuție pe care are Domnul Iisus Hristos cu o femeie care făcea parte din această categorie de oameni marginalizați. Vă invit să vă ridicați și hai să citim împreună Ioan, capitolul 4, iată ce spune versetul 13. Iisus i-a răspuns: Oricui bea din apa aceasta, îi va fi iarăși sete. Dar oricui va bea din apa pe care o voi da eu, în veac nu-i va fi sete, ba încă apa pe care o voi da eu se va preface în el într-un izvor de apă care va țâșni în viață veșnică. Până aici, cuvântul lui Dumnezeu. Amin. Hai să cerem binecuvântarea lui Dumnezeu peste cuvânt și aș vrea să rog pe fratele Bebe Nicolae să ne conducă într-o rugăciune ca el să binecuvinteze mesajul din dimineața aceasta.
Help us come before you, Lord, with any of our problems, Lord, because you're the only one that can help us, Lord.
Amen.
Lord, I pray that once again you just help us with our problems. Amen.
Amen. Amen. Vă rog să ocupați locurile. Acum, ca să înțelegem în ce context a avut loc discuția aceasta dintre Domnul Iisus Hristos și femeia samariteancă, vreau să vă prezint puțin cadrul în care se întâmplă și are loc această discuție. Iisus Hristos se afla în partea de sud a Israelului numită Iudeea. Și la un moment dat decide să-și ia ucenicii și să meargă nord, în Galileea. Avem Iudeea și avem Galileea. Numai ca să ajungă din sud în nord, să traverseze țara, trebuia să treacă printr-o regiune în mijloc care purta numele de Samaria. Și zice cuvântul lui Dumnezeu că așa cum călătoreau, s-au oprit în Samaria. Și din cauza oboselii, din cauza foametei, din cauza setei, se opresc într-o localitate numită Sihar. Domnul Iisus Hristos se oprește lângă o fântână, se proptește de ea, în timp ce ucenicii pleacă să caute de aleguri. Și ne zice cuvântul lui Dumnezeu că treaba asta se întâmplă, dacă vă uitați în versetul 6, zice cuvântul lui Dumnezeu că lucrul acesta a avut loc undeva la ora 6, după ceasul evresc. În vremea noastră însemna ora 12, în mijlocul zilei. Și în timp ce Domnul Iisus Hristos era lângă fântână, în versetul 7, în timp ce stătea rezemat de fântână, în versetul 7 ne zice cuvântul lui Dumnezeu că a venit o femeie din Samaria să scoată apă. Dar stai puțin că ce se întâmplă aici în obișnuit. Știți de ce? Pentru că femeia aceasta vine să scoată apă în mijlocul zilei. În vremea aceea, femeile, când mergeau la apă să scoată apă de la fântână, ele nu mergeau în mijlocul zilei. Cine te pune sau de ce ai merge să scoți apă, gândește că ești în Arizona, în toiul zilei, la 110 grade, când ai putea să mergi ori dimineața, ori seara. În vremea aceea, femeile mergeau să scoată apă ori dimineața, înainte să răsoară soarele, când era răcoare, ori seara târziu, după ce apurea soarele, când din nou era răcoare. Mai mult decât atât, în vremea aceea, când femeile mergeau să scoată apă de la fântână, mergeau în grup. Știți cum merg fetele? În grup. Mai o bârfă, mai un alta, mai te împungi, mai stânga-ndreapta, mai râzi, mai... Mergeau totdeauna împreună să mai discute ce mai nou în sat și așa mai departe. E ceva neobișnuit legat de femeia aceasta, fiindcă ea vine unu singură și doi, vine în mijlocul zilei. Aș vrea să vă spun în dimineața aceasta că femeia avea motive întemeiate să vină și singură și în toiul zilei. Pentru că motivul pentru care venea în felul acesta era de rușine, de jenă față de cei care erau în comunitate. Femeia aceasta căuta cu tot din adinsul să fie invizibilă în comunitatea aia micuță, în sătucul în care se afla ea. De rușine, femeia aceasta căuta să stea departe de societatea în care se afla. De ce? Cuvântul lui Dumnezeu ne spune mai târziu că din punct de vedere marital, din punct de vedere conjugal, femeia aceasta a avut 5 eșecuri. 5 divorțuri, s-au avut 5 bărbați. Imaginați-vă că într-o comunitate așa mică, toți vorbeau despre ea, toți o bârfeau. În casele fiecăruia se vorbea despre femeia aceasta. Era dată ca exemplu negativ. E, așa nu? Cu astfel de femei, nu. Și toți o vorbeau pe la fiecare colț, fiecare o înțepau cum puteau. Și la un moment dat femeia aceasta a ajuns în punctul în care a zis: știi ceva? Dacă mă duc să iau apă, mă duc în toiul zilei când nu vine nimeni. Și ne spune cuvântul lui Dumnezeu că pe lângă aceasta, după ce a avut 5 bărbați, aflăm că, de fapt, cel cu care trăia acum, în prezent, era al șaselea, trăia în preacurvie cu el, trăia în adulter. Când omului Dumnezeu Moise, se spune așa de clar în Exod, capitolul 20 cu 14, să nu preacurvești. Acum, te uiți în textul acesta și hai să vedem lucrurile din perspectiva ei. Femeia se duce spre fântână și zărește în orizont un bărbat care stătea rezemat de fântâna spre care se îndrepta ea, de unde își lua apa zilnic. Se apropie, nu zice nimic, doar îl privește, nu-l salută, dă să scoată apă din fântână și bărbatul îi spune ceva. Zice cuvântul lui Dumnezeu: dă-mi să beau. Și femeia îngheață. Se uită la el și nu-i vine să creadă și zice: cum, tu, iudeu, ceri să bei de la mine, femeie samariteancă? Vreau să ne oprim aici și dacă aveți ceva să notați, scrieți primul adevăr legat de modul în care trebuie să ducem Evanghelia la marginalizați, și anume, evangelizarea celor marginalizați, dragii mei, întotdeauna cere sacrificiu. Evangelizarea celor marginalizați întotdeauna cere sacrificiu și dați-mi voie să vă spun Ce riscuri și-a asumat Domnul Iisus Hristos doar salutând-o, doar vorbind cu femeia aceasta. Pentru că în dialogul pe care l-a avut, într-un dialog simplu pe care zice Domnul a avut un bărbat cu o femeie, în mijlocul zilei, în public, Iisus Hristos calcă o grămadă de norme culturale. Dragii mei, în vremea aceea, între evrei și samariteni, nu era ură, era ură de moarte. Pentru că samaritenii erau un fel de amestecătură între evrei și neamuri. Oamenii aceștia, samaritenii, erau pe meleagurile iudaice încă din anul 722, când asirienii au venit, au cucerit poporul Israel și i-au dus în robie. De atunci erau acolo, amestecați cu evrei și încercau și ei să se dea evrei. Dar evreii puneau deoparte pentru că ziceau, voi sunteți amestecați, noi suntem de sânge pur. Și ne zice cuvântul lui Dumnezeu că atât de crâncenă era animozitatea între ei, că zice, unii farisei evrei, fiți atenți, când mergeau să se închină la templu, în rugăciunile lor era și asta, Doamne, când va fi învierea de final, să le fie țărâna grea, să nu iasă niciunul din pământ, să rămână toți acolo, să-i țină pământul, cimentează. Asta era rugăciunea lor. Doamne, numai noi. Ăștia acolo, dacă se poate, fier beton tot, să rămână acolo. Imaginați-vă acum un meci de fotbal. Cei care ați fost prin tribune, care ați participat, Steaua Dinamo. Ce Steaua Dinamo? Ce Steaua Rapid? Păi ăștia când veneau în tribune, fraților, păi fanii de la evrei și de la samariteni, după ce se termina meciul, apoi se luau la bătaie. Dar să vezi tu bătăi acolo, se lăsau cu spitalizări grave, unii și în comă, atât era de crâncenă animozitatea între aceste două culturi, în aceste două rase. Mai mult decât atât, te uiți în cuvântul lui Dumnezeu și zice cuvântul că la un moment dat când fariseii vreau să-și bată joc de Domnul Iisus Hristos, știți că un pic îi incomoda pe farisei prin ceea ce făcea, știți cum îl numeau farisei pe Iisus Hristos? Samariteanule! Ce să mai vorbesc când Domnul Iisus zice, dă-mi să beau un evreu să ceară apă de la un samaritean? Știți ce ziceau evreii? Băi, samaritenilor, atâta sunteți de murdari și amestecați în sânge, că dacă mi-ați da apă și apa s-ar otrăvi sau ar fi poluată. Cu toate acestea, uitați-vă ce zice Domnul Iisus Hristos, dă-mi să beau. Și marea întrebare este, oare de ce a făcut Domnul Iisus Hristos, de ce a cerut acestei femei? Și răspunsul se găsește în versetul 4. Fiți atenți ce zice versetul 4. Fiindcă trebuia să treacă prin Samaria. De ce trebuia să treacă? Fiindcă alții, dacă vreau să ajungă din sud până nord, puteau să ia ocol, să facă ocolul. Dar Iisus Hristos a vrut să treacă prin Samaria. Știți de ce? Fiindcă femeia aceea, chiar dacă nu știa, în planul lui Dumnezeu din veșnicie, urma să aibă parte de o întâlnire divină cu Fiul lui Dumnezeu. Și aș vrea să înțelegem un lucru aici, un lucru foarte important. Și anume, când vine vorba de evangelizarea marginalizaților sau a celor care au nevoie de Dumnezeu, dragii mei, evangelizarea nu e niciodată ușoară, nu e niciodată confortabilă, întotdeauna ne scoate din zona noastră de confort. Când vine vorba de evangelizarea celor care nu-L cunosc pe Domnul, dragii mei, aș vrea să înțelegem că atunci când evangelizezi, ești în postura unui pompier. Știți ce fac pompierii când arde o casă? Când aud un strigăt în casă, chiar dacă casa e plină, e prinsă în flăcări? Domnule, pompierul își ia masca, își pune costumul și intră în foc. Știți de ce? Pentru că vrea să salveze mama, copilul, cine acolo, vrea să-l scoată să-l salveze. Dragii mei, dacă noi numai ne-am aștepta ca Domnul să-i ducă, imaginați-vă cum ar fi un pompier să stingă o casă și să audă o voce și să strige, hai domnule, ieși afară, ieși mai repede afară. Și el zice, nu pot că sunt prins aici, că am nevoie de ajutor. Domnule, ieși afară. Câte victime n-ar fi, câți n-ar muri carbonizați, dar pentru că îi pasă, pentru că are echipament, pentru că înțelege, pompierul intră în casă și face lucrări extraordinare. De aceea aș vrea să vă spun, dragii mei, evangelizarea nu se face din pat. Evangelizarea nu se face din fotoliu. Evangelizarea nu se face totdeauna doar din fața computerului de pe tastatură. Evangelizarea nu se face doar de pe genunchi, doar de aici, între cei patru pereți. Evangelizarea, dragii mei, se face în rugăciune, în post, dar evangelizarea înseamnă efort, înseamnă jertfă, înseamnă sacrificiu, înseamnă să mergi să-i cauți. În urmă cu un an, îmi aduc aminte că eram cu tinerii noștri și am făcut niște sandwich, nu știu dacă vă aduceți aminte, am făcut niște sandwich și am zis, hai să mergem la oamenii ăștia fra de post, homeless-ii din Phoenix. Și ne-am crezut că îi găsim. Ne-am dus la parc, zic, oh, toți homeless-ii sunt acolo în parc. Ce se găsește? Că nu era niciunul. Unde? Hai caută. Măi, pe unde știi? Păi pe la intersecția aia. Pe unde mai știi? Păi pe la highway-ul respectiv. Și așa încât cum eram noi, 10 mașini, cred că am consumat vreo jumate de rezervor căutând homeless-ii din Phoenix, până la urmă am ajuns cu sandwich-urile să le dăm la toți. De ce? Pentru că dar dacă făceam sandwich-urile și le păstram aici la biserică, așteptând să vină, erau foarte puține șanse că oamenii ăștia să vină aici. De aceea Hristos ne spune, ca model de lucru, ne spune așa în Luca 19 cu 10, căci Fiul omului ce a venit? Să caute, corect. Fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Știți de ce e important să mergem să căutăm? Pentru că oamenilor marginalizați le este greu să vină în mijlocul nostru pentru același motiv pentru care femeii din Samaria i-a fost greu să stea în compania altora. Pentru că mulți se gândesc, domnule, venind aici, toți arată bine, toți sunt îmbrăcați frumos, toți sunt machiați, trași la patru ace, toți miroase frumos, toți sunt parfumați extraordinar. Sunt mulți oameni care le este greu să vină de bunăvoie, fiindcă se tem, ca și femeia, să nu fie criticați, judecați, bârfiți, să li se arate priviri și așa mai departe. De aceea Hristos ne îndeamnă, după modelul Lui, să mergem. Și prima întrebare cu care aș vrea să vă las în dimineața aceasta este următoarea. Cât ai fi gata să jertfești ca prietenul tău necredincios să-L cunoască pe Domnul? Cât ai fi gata să jertfești? Cât aș fi gata să jertfesc? Și Domnul să ne ajute să mergem până la capăt. Amin? Domnul să ne pune pe inimile noastre o dorință extraordinară pentru cei care îi cunoaștem, să-L cunoască pe Domnul, să ajungă să-L cunoască pe El, dar asta cere efort din partea noastră și Domnul să ne ajute să avem curaj. De ce? Pentru că Iisus a riscat. Domnul să ne binecuvinteze. Amin. Iisus îi spune așa, femeie, dă-mi să beau. Și uitați-vă ce se întâmplă, mai departe versetul 10. Ea îi zice, domnule, dar tu, un evreu, ceri de la o samariteancă? Și Iisus îi răspunde într-un mod ciudat, versetul 10. Zice, dacă ai fi cunoscut tu darul lui Dumnezeu și cine este cel ce zice, dăm să beau, tu singur ai fi cerut să bei și ți-ar fi dat apă vie. Femeia mintea ei, apă vie, ea se gândea la apa fizică, la apa naturală. Pentru că în vremea aceea, apa vie, știți ce era apa vie? Apa de izvor. Apa care curgea, apa de cascadă, dacă vreți, apa de râu sau în ziua de astăzi, uitați-vă la bule, apă vie, uite, zici că e în viață, apă minerală. Și femeia mintea ei credea că Domnul Iisus Hristos vorbește despre apă minerală. Și fiți atenți ce îi zice. Zice, Doamne, Tu vorbești de apă vie, dar n-ai cum să scoți apă. Păi ce, mă uit la tine și văd că n-ai o găleată, n-ai o canistră, n-ai nimic, cum vrei tu să scoți? Și continuă, Doamne, dar fântâna asta, dacă ai ști, e adâncă. Și zice ea, de unde ai putea să ai dar această apă vie? Și Iisus continuă. Și zice așa, cine bea din apa asta, din fântână, îi va fi iarăși sete. Dar oricui va bea din apa pe care o voi da eu, what? În veac nu-i va mai fi sete. Ba încă, apa pe care o voi da eu se va preface în el într-un izvor de apă care va țâșni în viață veșnică. Și femeia zice, Doamne, apă minerală, să nu mai fie sete. Doamne, ai de vânzare? Am bani la mine, ai sticle, acum cumpăr. Și acum, dacă ai privit povestea aceasta și relatarea aceasta și n-ai ști cum se încheie și ai asistat pur și simplu la dialog, ai zice, dom'le, dar despre ce vorbesc ăștia doi? Apă vie, apă curgătoare? Sau dacă le cunoaște pe Domnul Iisus Hristos, ai zice, stai puțin, dar Doamne, când faci evangelizare, că nu înțeleg, unde bați cu toată treaba asta, că trebuie să-i spui despre Dumnezeu, despre tine. Dar știți ce e interesant? Că de fapt Domnul Iisus Hristos chiar face evangelizare. În timp ce vorbea despre apa vie, Iisus Hristos o aducea încet, încet spre credință. Dar fiți atenți cum o face Domnul Iisus Hristos. Înainte să-i spune despre Domnul, Iisus Hristos, primul lucru pe care face, îi descoperă nevoia ei de Dumnezeu. Și aici învățăm al doilea adevăr în dimineața aceasta, și anume, evangelizarea, dragii mei, evangelizarea celor marginalizați, pornește de la nevoia lor de Dumnezeu. Evangelizarea noastră, ăsta ar trebui să fie primul pas, să le descoperim nevoia lor de Dumnezeu. Și zice așa, vrei să bei apa asta? Vrei apă îmbuteliată? Vrei apă minerală? Apă vie? Zice, du-te, cheamă și pe soțul tău. Și te gândești, dar stai puțin, Iisus, Fiul lui Dumnezeu, El știa că n-are. Și continuă Iisus, dar stai puțin, dar nu te duci, zice, că eu știu că ai avut 5 bărbați. Și stai și te gândești, Doamne, dar stai un pic, nu ești cam, nu ești cam dur totuși, așa, intri cu bocanci în viața oamenilor. Nu ești puțin așa cam dur cu femeia aceasta? Și adevărul este, dragii mei, când ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu, de fapt, Domnul Iisus Hristos, prin faptul că expune problema ei, cei 5 bărbați din trecut, Iisus Hristos vrea să-i spună că sufletul ei este însetat. Că sufletul ei cere apă și că i-a încercat cu fiecare căsnicie, cu fiecare bărbat, a încercat să-și stâmpere setea sufletului ei. Și, dragii mei, de atunci și până astăzi sunt mulți, o grămadă, care încearcă să-și stâmpere setea sufletului lor cu droguri, cu alcool, cu relații păcătoase. Sar dintr-o relație în alta, oameni care te uiți la ei și vezi că o iau cu capul înainte și sunt gata să se rostogolească, să moară, oameni care comit o greșeală seara și a doua zi o iau de la început și stai să te gândești, domnule, dar ce se întâmplă în viața acestor oameni când, în mod normal, un om cu toate mințile la cap s-ar opri și n-ar mai face greșelile acestea? Și răspunsul este că toți acești oameni, între ei am fost și noi, am avut o sete în sufletul nostru, dragii mei, pe care am încercat-o să o liniștim, pe care am încercat să-i oferim apă, dar am încercat să-i oferim apa mâloasă, apa rea, apa greșită, apa otrăvitoare a acestei lumi. Și de fiecare dată sufletul nostru a ajuns punctul în care a zis, nu sunt sătul, am nevoie. Pentru că nevoia sau singurul mod în care sufletul tău, sufletul meu și sufletele celor care sunt în jurul nostru pot fi stâmpărate, persoana care poate să ofere adevărata satisfacție a sufletului este Iisus Hristos, slăvit să fie numele Lui. Amin? Iată ce zice cuvântul în Ioan, capitolul 7:37. Iisus a spus așa, Domnule, dacă însetează cineva, să vină la mine și să bea. Cine crede în mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura. Spunea cuvintele acestea despre Duhul pe care avea să-l primească cei ce vor crede în El. Iisus Hristos îi dezvăluie, îi dă pe față nevoia ei, nevoia sufletului. Știți de ce? Pentru că vrea să ducă femeia aceasta în punctul în care să-și recunoască nevoia, fiindcă nu există mântuire fără convingere de păcat, fiindcă nu există mântuire fără pocăință, sau mântuirea vine după pocăință. Trebuie să fie un moment în care trebuie să admiți nevoia ta de Dumnezeu și nevoia de Creator. Ei, în momentele acestea, în procesul ăsta, Dumnezeu mă folosește pe mine și pe tine. Și am să vă spun cum. Anul trecut m-am întâlnit cu un fost coleg din România care a venit aici în state. Și vedeți, noi tot timpul ne gândim, man, să spun sau să nu spun. dacă cuvintele mele rănesc, dacă cuvintele mele jignesc, să spun despre Domnul sau să nu spun. Și îmi zice băiatul ăsta, hai să zic, Sami, ce mi s-a întâmplat. Zice, în localitatea în care eram, la un moment dat mă sună un mare afacerist. Și zice, domnule pastor, domnule preot, vreau să vorbesc ceva cu tine. Și zice, ok, hai să ne întâlnim la o cafea. Ne-am întâlnit la cafea, stăteam, povesteam de una alta, făceam small talk și zice omul acesta, domnule pastor, ce motivul pentru care te-am abordat este că am probleme în familie. Dar zice, ce se întâmplă? Zice, nevasta mi-a început să umble cu altul. Și zice, îmi pierd mințile. Când mă gândesc că viața mea sau căsnicia mea se destramă, nu mai știu ce să fac. Zice, am ajuns la dumitale și vreau să îți cer sfatul. Zice, de ce s-a întâmplat? Și zice, a, uite, nevasta mea asta, a făcut și asta, și asta, și s-a dus cu ăla, și a făcut, și consumă, și una alta, și alta. Și zice, colegul ăsta meu, zice, Sami, în momentul acela când îl ascultam, am simțit așa din partea Duhului că trebuie să-i spun și eu ceva. Și am zis, domnule, stai un picuț, hai să fim sinceri. Adevărul este că viața ta conjugală a ajuns aici numai din cauza ei. Deci din cauza ta. Deci eu nu te cunosc personal, deoarece citesc despre tine ziare și știu că tu cam tot timpul ești plecat în stânga și în dreapta. Eu mai citesc pe tine că tu mergi pe la chefuri, serile și așa mai departe. Deci eu nu te cunosc, dar te văd prin ziare și mă gândesc că dacă nu ești pe acasă, serile, adică la ce să te aștepți? Și zice, nu te supăra, dar mai auzi prin cancanuri, zice că și tu ai mai avut escapadele tale. Și m-am oprit, zice. Și după aia mă gândesc, Doamne, ce am zis? Și omul se uită la el și zice, domnule pastor, ce vrei să zici ceva? Nimeni n-a fost cu mine atât de direct până acum vreodată. Zice, dintre toți prietenii pe care am, nici unul nu mi-a zis că ar trebui să mă uit și în dreptul meu. E și ce e foarte interesant că discuția asta, zice, directă pe care am avut-o cu el, a fost o fereastră deschisă spre sufletul lui ca el să-și înțeleagă nevoia lui de Dumnezeu. Ei, de asta Domnul Iisus Hristos a pus degetul pe rană în felul lui, fără să critique, fără să judece, de ce? Pentru a scoate la iveală problema sufletului ei și pentru a o conduce spre Domnul. De aceea mă rog din toată inima ca Dumnezeu în relațiile pe care le avem cu prietenii noștri, poate unii avem relații de zeci de ani și niciodată n-am atins problema religiei, a relației cu Dumnezeu, să ne dea Domnul înțelepciunea să vină o zi în care cu înțelepciune să spunem adevărul în dragoste pentru a-i câștiga, ca un pompier care câștigă pe cei care sunt prinși în foc. Amin, fraților? Și atât ce se întâmplă. Iisus Hristos o confruntă cu păcatul ei și ea deviază discuția. Versetul 20. Părinții noștri, Iisus îi zice de soții ei, și zice, părinții noștri s-au închinat pe muntele acesta și voi ziceți că în Ierusalim este locul unde trebuie să ne închină, să se închine oamenii. Dar Domnul îi zice, auzi, vine ceasul, și acum a și venit. Când închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în duh și în adevăr. Fiindcă astfel de închinător dorește Tatăl și Dumnezeu este duh și cine se închină lui trebuie să se închine lui în duh și în adevăr. Vedeți, pe vremea aceea evreii se închinau într-un loc și pe vremea aceea samaritenii se închinau în alt loc. Iisus Hristos încearcă să aducă discuția aceasta la nivel personal și ea face un pas înapoi și zice, Doamne, hai să discutăm despre teologie. Hai să discutăm despre politică. Și când mă uit la femeia aceasta, parcă o văd tipul ei de persoană, am mai întâlnit o grămadă de prieteni sau cunoștințe cu care am încercat să abordez probleme de suflet și care, la fel, am întâlnit, de exemplu, persoane care, domnule, dar la voi, la baptiști, voi aveți voie să dansați la nunți. Dar pe voi vă lasă să fumați, să beți. Dar voi cum stați cu aia? Dar voi cum stați cu aia? Dar voi puteți să pupați icoane? Dar morți, dar sfinți. Voi vă închinați la stânga, dar voi aveți voie să la biserică, să mai ieșiți, să faceți un alta. Și numai întrebări de asta de formă, știți, de ambalaj. Știți, și Domnul Iisus Hristos se uită la femeia aceasta și spune un lucru. Ea vorbește despre locuri de închinare și Iisus Hristos o duce la esență. Și al treilea adevăr pe care ne-l comunică în dimineața aceasta este că, dragii mei, atunci când facem evangelizare, evangelizarea nu are de-a face cu religia sau cu o anumită religie, ci are de-a face cu relația cu Dumnezeu. Evangelizarea nu are de-a face cu o religie, cu o denominațiune, Și în esență, zice Iisus Hristos, are de a face cu sufletul, cu Duhul, cu închinarea în Duh și în adevăr. Și, dragii mei, vreau să vă spun, fac o paranteză, vedeți, e bine să știm care e identitatea noastră. Că noi suntem români în America și că suntem baptiști. E bine să știm lucrurile astea. Dar vreau să vă atrag un semnal de alarmă, ca nu cumva să ajungem să punem naționalitatea noastră și denominațiunea noastră deasupra Evangheliei. Știți de ce vă spun lucrul acesta și mă bucur din toată inima de libertatea pe care avem la New Life. Și anume, mă bucur că, de exemplu, la noi când cântăm, noi cântăm și cântări vechi și cântări noi și avem libertatea dacă Duhul ne îndeamnă să ridicăm și mâinile să lăudăm pe Domnul. Mă bucur atât de mult de libertate pe care avem la New Life să ne rugăm. Și ne rugăm și pe rânduți, dar ne rugăm și în grupuri mici, ne rugăm și murmurat, avem libertatea de a ne ruga. Mă bucur în toată inima de libertate pe care avem, de exemplu, să cântăm cu instrumente. Și anume, avem și chitar, dar avem și tobe, avem și pian și este un ansamblu atât de frumos. Mă bucur atât de mult de libertate pe care avem la New Life, că atunci când vin copilașii, de exemplu, ascultăm, cântăm cu ei, când venim la biserică, există o sobrietate, un respect față de Dumnezeu, dar avem libertatea când copilașii vin și laudă pe Domnul, chiar să aplaudăm și să-i încurajăm. Mă bucur de libertatea care există în mijlocul nostru. Mă bucur că mâinile dumneavoastră, că nu văd doar surorile și frații, ci că putem să stăm pe familii dacă vrem să stăm. Mă bucur din toată inima de libertate pe care avem și știți de ce vă spun lucrul ăsta? Pentru că așa cum în bisericile libertine există o mare pericol și anume să deschizi ușa, să ții între toată mizeria lumii în extrema aceasta, în cealaltă extremă când vine vorba de biserici fundamentaliste și legaliste, există un mare pericol ca bisericile acestea să se transforme în școli de farisei. Oameni care arată bine, au o vorbire cuvincioasă, dar care în timpul săptămânii trăiesc cum vor. Dumnezeu ne cheamă în dimineața aceasta să fim oameni de mijloc, de echilibru. Și mă bucur de libertatea pe care avem. Și hai să vă dau un exemplu. Și mă apropiu de încheiere, și anume, îmi spunea o soră mai de mult, discutam cu ea și zice, frate Sami, zice, eu am venit de la ortodoxi. Știți cum sunt frații care vin de la ortodoxi, sunt așa mai deschiși, mai, o spun așa, din toată inima, nu ca noi, așa cu perdea. Zice, noi am venit, eu am venit de la ortodoxi. Zice, și când am venit de la ortodoxi, vreau să spun sincer, mie îmi plăceau bijuteriile. Și zice, când am făcut catecheză, prezbiterul care a venit cu noi ne-a spus, soră, dacă vrei să fii pocăită, dacă vrei să ajungi în cer, unu, duminica fără bijuterii. Doi, baticul. Dar zice să fie de o palmă. Prins în față, zice că la noi ăsta e semn de pocăință. Trei, zice când vii la biserică, fără haine colorate. Hainele trebuie să fie sobre, trebuie să fie de o anumită culoare mai închisă. Și zice, sora, frate Sami, acum ce spun? Că tu ești pastor, slujești în biserică. Zice, hai să spun experiența mea. Zice, eu am luat cuvintele prezbiterului ca din partea unui om al lui Dumnezeu. Și m-am supus, pentru că am fost în biserica respectivă, am făcut tot ceea ce mi s-a cerut. Deci m-am pus să citesc Biblia și zice, în citirea mea am dat peste Galateni capitolul 5. Și zice, citesc în Galateni capitolul 5, în versetul 19, și zice, m-a lăsat fără cuvinte, am intrat în panică, frate Sami. Și zice, de ce, soră? Și zice, încep să citesc. Și zice așa, Pavel, și faptele firii pământești sunt cunoscute și sunt acestea. Și începe Pavel. Prea curvia, curvia, necurăția, desfrânarea, închinarea la idoli, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, opa, și ce m-am oprit. Zice, Doamne, că zice, eu, știți, eram, zice, la bloc și tot timpul mă certam cu vecina de sus, că tot timpul făcea gălăgie. Mie și trăgeam niște certuri și dimineața și seara și continui. Și zice, zavistiile, adică certurile astea, dușmăniile. Și zice, frate, să spun sincer, dacă mă supăra, dacă nu țineam dușmănie pe ea, că ani buni, zice, chiar dacă eram pocăită. Merg mai departe, ce mâniile, opa, zice, mâniile, frate Sami, zice, mă mai mâniam pe soț, pe copii, când ajungeam la limită. Merg mai departe, neînțelegerile, opa, zice, frate Sami, m-am cercetat că mi-am dat seama că nu mă aveam bine cu socrii și nu mă înțelegeam cu ei. Merge mai departe și zice, citesc pismele, adică invidia. Acum, frate Sami, zice, Domnul să mă ierte, acum toți suntem oameni. Mai invidiam și eu pe unul și pe altul. Deci merg mai departe și zice, uciderile, bețiile, îmbuibările și alte lucruri asemănătoare cu acestea. Și zice, am citit, m-am regăsit în câteva dintre ele și să spun sincer, frate Sami, m-am dus mai departe. Dar ce, frate Sami, când am citit următorul verset, am înghețat. Fiindcă zice Pavel, vă spun mai dinainte, cum am mai spus, că cei ce fac astfel de lucruri, nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Și zicea, după atâția ani când am fost în biserică, am încercat să fiu un creștin adevărat, după cum mi s-a spus. Duminică eram impecabilă. Și în timpul săptămânii mai aveam scăpările astea. Deci în momentul acela am avut o revelație din partea lui Dumnezeu și mi-am dat seama, frate Sami, că în inima mea Duhului Dumnezeu mai avea mult de lucru. Mi-am dat seama, zice, că mai avem de îndreptat multe lucruri. M-am dat seama că în viața mea, că în interiorul meu, chiar dacă în exterior arătam ca o persoană care a ajuns la maturitate spirituală, în viața mea era șantier. Și mi-am dat seama că dacă nu sunt atent la lucruri care sunt interior, zice, mă tem că nu voi moșteni împărăția lui Dumnezeu. Și mi s-au deschis ochii. Și Domnul Iisus Hristos spune, femeie, tu îmi zici de vârfuri, de munți, de temple, de una alta. Zice, problema este cu adevărata închinare. Zice Domnul, adevărat un închinător, zice, știi cum se închină? În Duh și în adevăr. Știți ce înseamnă Duh? Nu se referă la Duhul Sfânt, la ființa noastră. Adică, domnule, ceea ce cânt, știți că zice Domnul Isaia, ăștia cântă, unii și cu mâinile pe sus, dar zice ei cu gura, laudă pe Domnul, dar cu inima lor sunt împotrivitori. Înseamnă cu Duhul, înseamnă ca când ființa mea, sufletul meu, tot ceea ce sunt eu, din interiorul meu, partea care nu se vede, toată să fie închinată lui Dumnezeu. Astfel de închinător dorește Tatăl. Și zice Domnul Iisus Hristos, asta e una în Duh, dar zice, hai să mai spun și de adevăr. Și zice femeia, dar ce te referi prin adevăr? Și zice Domnul, să știi despre cine cânți. Că poți să vii la biserică și să cânți, dar dacă nu-L cunoști pe Cel despre care cânți, degeaba cânți. Zice Domnul, cu cât îl cunoști mai mult pe El, la nivelul minții, cu atât te îndrăgostești mai mult de El. Cu cât ești mai îndrăgostit de El, cu atât îi aduci o închinare mai mare și cu cât îi aduci o închinare mai profundă și mai frumoasă, cu atât Domnul este mai glorificat. Zice Domnul, se uită la femeie, tu vorbești de denominațiuni, pocăiți, ortodoxi, catolici, unde în stânga, dreapta? Aici, zice, hai să ne uităm la noi. Pentru că la urma urmei, în evanghelizare, e vorba despre relație cu Dumnezeu. Vreau să evit echipa de închinare în față și să ne conducă în ultima cântare. Vreau să vă fac trei provocări. Unu, în dimineața aceasta, cuvântul lui Dumnezeu ne-a provocat prin trei cuvinte, și anume jertfă. Și gândește-te în dimineața aceasta cât de departe, cât de mult ai fi gata să jertfești, să sacrifici, pentru ca cel pe care îl cunoști și nu știe despre Dumnezeu să afle despre Domnul. Iisus Hristos, v-am spus, a sacrificat, a încălcat anumite norme culturale și vreau să vă spun că evanghelizarea nu e ușoară, dar în dimineața aceasta, Hristos, care a venit pe pământ și a lăsat totul, ne îndeamnă și pe noi să sacrificăm. În dreptul tău gândește-te, Doamne, când plec de aici, la ce jertfă, la ce sacrificiu mă chem? Doi, al doilea cuvânt este nevoie. Ești gata să fii transparent? Ești gata să-i spui persoanele? Și, Doamne, cere-i Domnului să-ți dea înțelepciune, să știi cum să o spui, dar să ai curaj. Și patru, relație. Doamne, ajută-ne ca noi, în primul rând, să avem o relație cu Tine. Și când venim aici și cum trăim, în inima noastră să fie o relație cu Tine și, Doamne, ajută-ne să Te cunoaștem. Și când spunem altora și când evangelizăm, accentul nostru să fie pe relația cu Tatăl. Pentru ca Tu să fii prezent în mijlocul nostru, pentru ca noi să Te vedem, să Te simțim și într-o zi să închem împreună cu Tine în glorie. Hai să ne ridicăm și dacă ai nevoie, dacă ești slab în privința asta, dacă ai nevoie de ajutor, dacă ai nevoie de putere, mesajul lui Iisus spune așa în dimineața aceasta, vreau să spună cel ce-i slab. Vino la Iisus Hristos, că El e tare. Cel sărac în Duh înaintează spre Domnul care este bogat în har și în bunătate. Hai să înălțăm numele Domnului și să spunem Osana, Osana, mărit să fie El. Amin.